První list Timoteův, 2. kapitola, 1. a 2. verš. Apoštol Pavel píše, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. A tak, Pane Bože Otče náš, který jsi v nebesích, my ti děkujeme za dnešní den, děkujeme za neděli, děkujeme za to, že si můžeme připomenout to, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšený, že on je živou hlavou své církve. Děkujeme ti za tvé slovo, které nám dáváš skrze apoštola Pavla. Děkujeme za to za ten velice praktický text, který je dnešního rána před námi. A prosíme tě, Bože, o to, aby si nám obzvláště dnešního rána pomáhal nebýt pouze posluchači tvého slova, ale být tvým slovem proměnění a modlit se způsobem, kterým ty chceš, abychom se modlili. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Můžete se posadit. Za koho se rádi modlíte? Kdybych vám rozdal papíry a kdybych vám rozdal tušky a řekl bych vám, napište mi 3 nebo 4 nebo 5 jmen, za koho se rádi modlíte, tak pravděpodobně pokud zde sedíte jako svobodní a možná zasnoubení, možná s někým chodíte, tak byste napsali za svého milého, za toho se strašně rád nebo ráda modlím. A pokud jste na základní škole, možná se rádi modlíte za svoji paní učitelku, aby vám nedala 5 příští týden z toho testu, který jste psali minulý týden, a tak i to by byl určitě předmět k modlitbám, člověk, za kterého se rádi modlíme. A my se strašně rádi modlíme za naše děti, a pravděpodobně manželé, vy se rádi modlíte za vaše manželky a pijete oslavnou ódu na ně každý den. Pokud ne, tak máte námět jako aplikaci. Jsme vděční za naše ženy a určitě máme lidi, za které se rádi modlíme v našem životě. A ta pasáž, která je před námi toho dnešního dne, je pasáž o modlitbě. Je pasáž o tom, že církev se má modlit, ale to, co je velice zajímavé, je, že odpovědí na ty naše modlitby nebo to, za koho se máme modlit, možná nejsou úplně lidé, za které bychom se chtěli modlit, za které bychom se s radostí modlili. A to je přesně ten směr, kterým apoštol Pavel bude směřovat naši mysl. A to, co se děje v listě Timoteovi, je, že apoštol Pavel od 2. kapitoly bude mluvit o věcech, které je potřeba v Efezu změnit. To znamená, pomalu jakýkoliv dopis, který apoštol Pavel píše církvi boží, je dopisem, který se týká nápravy. Církev nějakým způsobem žije, je potřeba něco změnit v jejím myšlení, v jejím chování, v tom, jak reagují na evangelium, v tom, jak hlásají evangelium, v tom, jak žijí na základě evangelia. A apoštol Pavel, nebo lépe řečeno, Pán Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého, skrze apoštola Pavla, potom říká církvi, co je potřeba změnit. A od 2. kapitoly v tomto listu, prvním listu Timoteově, Pavel bude říkat efeským, co je potřeba změnit. Vy víte, že tím klíčovým textem, tím klíčovým veršem v prvním listě Timoteovi je 3. kapitola 15. verš, kdy Pavel říká Timoteovi, Timotej, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha živého. To znamená, Timotej, tady je, jak se křesťané mají chovat, tady je, jak křesťané mají žít. A my rozumíme tomu, že když Pavel říká o tom, jak se mají chovat, že to není pouze nějaké divadlo, že Pavel neříká, buďte pokrytci a dělejte pouze nějaké prázdné věci, které nic neznamenají, ale že ty věci vycházejí z našeho srdce. A to, co je velice zajímavé v 2. kapitole, je, že první věcí, kterou Pavel zmiňuje, která potřebuje nápravu, která potřebuje opravu, která potřebuje reformaci, jsou právě modlitby. A jsou to modlitby ne za vaši manželku, kterou milujete, za kterou se modlíte automaticky. Nejsou to ani modlitby za vaše děti, které jsou ťuťu, ňuňu a vy byste se z nich radostí zbláznili a modlíte se za ně naprosto přirozeně. Nejsou to ani modlitby za vašeho nastávajícího manžela nebo manželku nebo chlapce nebo dívku, se kterou jste ve vztahu a na které si myslíte, ale jsou to modlitby za ztracené, jsou to modlitby za všechny lidi, jsou to modlitby bez výjimek a to včetně králů a lidí ve vysokém postavení, za které bychom se pravděpodobně nemodlili. Modlili jste se před volbami za své krále, za své vladaře, za pana předsedu, za pana prezidenta, modlíte se před volbami? To je možná tak jako ten jediný moment, kdy se jako křesťané modlíme za naše představené. Není to tak, Pane Bože, prosím tě, hlavně tuto stranu a Pane Bože, hlavně ne tuhletu stranu. A Pane Bože, prosíme tě za tohohle člověka, aby byl premiérem, ale hlavně ne tady za toho člověka, aby byl premiérem. A já schválně neříkám žádná jména, neříkám žádné politické strany, protože v rodině Boží můžeme mít různá přesvědčení ohledně toho, koho volíme. A ať už jste volili kohokoliv, tak snad to bylo k Boží slávě, ale rozumíme tomu, že se můžeme modlit. Pane Bože, prosíme tě za to, aby ČSSD se dostalo k vládě, a pak, když se tam dostane ano, tak to je ten moment, kdy se přestaneme modlit, že další 4 roky utrpení. Jediné, nebudeme se za ně modlit, budeme je proklínat, protože to je to nejhorší, co se mohlo stát, ale Boží slovo nás tenhle ten moment vede k tomu, abychom se modlili za lidi, kteří jsou nad námi, za lidi, kteří nás vedou. A Boží slovo nám také ukáže, jakým způsobem, za koho se máme modlit. A v tom 3. bodě potom, jaký to má výsledek, jaký to má benefit. A tak Pavel nechválí Efeské za to, jak se modlí. Toto není óda opěvná na Efeské a Pavel jim netleská, ale píše to, co píše, protože Efeský sbor potřebuje změnu. Nežijí tak, jak mají žít, nechovají se uprostřed církve na základě svého spasení, tak, jak se mají chovat a nemodlí se tak, jak se mají modlit. A přátelé, ať už jste domácími nebo hosty, ať už jste dospělými nebo dětmi, tohleto kázání bude velice praktické, protože pokud jste znovu zrozenými, tak dnešní kázání můžete aplikovat už po skončení tohoto kázání, anebo ho můžete aplikovat už v průběhu tohoto kázání, anebo až přijdete domů a budete se modlit se svojí rodinou. Dnešní kázání je velice praktické pro naše děti, pro vás, kteří jste ve středním věku i pro vás, kteří jste v nejlepším věku. A není to jenom kázání o modlitbě, je to kázání o tom, jak se máme jako církev modlit. A skutečně je dobré, abychom přemýšleli, jaké jsou naše modlitby, za koho se máme modlit a potom také jít a tyto věci dělat. A pokud je to pro nás nepřirozené, že jsme se možná dlouho nemodlili tímto způsobem, tak doufám, že dnešní text nám k tomu bude povzbuzením. A tak Pavel konfrontuje ten první problém, který je v Efezu. A nejenom, že ho bude konfrontovat, ale také ukáže Timoteovi a ukáže Efeským, jaký má mít modlitba charakter, co má být náplní modlitby, kterou oni se modlí. To bude první bod. Za druhé jim ukáže rozsah modlitby, za koho všeho se mají modlit a za třetí tedy to ovoce modlitby. Všimněte si, že Pavel otvírá 2. kapitolu v 1. verši. Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi. A Pavel začíná tím slovem především, na prvním místě, za prvé. To je to, co v jeho mysli je momentálně nejvíce důležité. Především, na prvním místě, za prvé, prosím, aby se konaly modlitby, aby se konaly prosby, aby se konaly přímluvy a děkování. A tak očividně Efeští měli problém s tím, jak se modlili za ztracené. Možná dokonce nevěřili, že Bůh může některé ztracené zachránit. Možná nevěřili tomu, že Bůh může zachránit kohokoliv. Měli problém věřit, že Bůh může zachránit i ty nejhorší hříšníky. A o tom jsme mluvili před několika týdny, to je možná i náš problém. Že? To je, proč jim Pavel říkal v 1. kapitole, 15. a 16. verši, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To je, proč přišel na tenhle svět a nepřišel zachránit pouze malé hříšníky, pouze ty, kteří se nikdy nedopustili cizoložství nebo smilstva nebo nějakého velkého hříchu. Ne, Ježíš přišel zachránit hříšníky a Pavel pokračuje a říká, z nich jsem já první. Ježíš zachraňuje i ty největší z hříšníků, ty nejhorší lidi na tomhle světě, Ježíš je má moc zachránit. Z nich jsem já první, avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. Jinými slovy, Pavel vybízí Efeské k tomu, aby se modlili za všechny lidi, protože Ježíš Kristus má moc spasit všechny lidi. Mají se modlit za všechny hříšníky, protože Ježíš Kristus může vykoupit z jakéhokoliv hříšníka, z jakéhokoliv hříchu. A proto je potřeba se modlit. A proto je potřeba, bratři a sestry, se modlit i za ty, o kterých si myslíme, možná to neříkáme nahlas, možná si to jenom myslíme v skrytu srdce, je potřeba se modlit i za ty, o kterých si myslíme, že jsou nespasitelní. Máte někoho ve své mysli, o kom si myslíte, že je nespasitelný? Někdo vám řekne, hele, bylo by dobré se modlit tady za toho člověka, a vy si řeknete ve své mysli, ztráta času, jako... Ten už je obouma nohama v pekle, i když pořád běhá po tomhle světě, jako zajisté, že se za něj nebudeme modlit. Vy jste se naposledy modlili za pana Babiše. Někteří z vás mají vytřeštěné oči. Protože dnešní text je o tom, že se máme modlit za pana Babiše. Vy jste se naposledy modlili za pana Zemana. Ještě neodcházejte. To je otázka, kterou nám dnešní text sklade. My se máme modlit, jak uvidíme za malou chvíli, za naše krále, za představené. Uvidíme, jak se za ně máme modlit, proč se za ně máme modlit. A ta aplikace z tohoto textu je, jak se za ně modlíte. A pokud se za ně nemodlíte, co s tím uděláte, aby se vaše modlitby změnily. A apoštol Pavel byl přesvědčený o tom, že každý jeden hříšník může být vykoupen a může být zachráněn a že i ti nejhorší vládci, i ti nejhorší lidé, kteří jsou nad námi, i ty největší skorumpovaní politici, kteří si hrabou do svého korítka, kteří myslí pouze na sebe, potřebují naše modlitby k jejich záchraně. A to včetně veškerých skorumpovaných lidí, za které bychom se normálně nemodlili. A všimněte si, že Pavel v tenhle ten moment nenařizuje, ale prosí. Mohl apoštol Pavel přikázat? Samozřejmě, že mohl. Přikazuji vám, abyste se modlili za všechny tyhle ty lidi, ale Pavel z nějakého důvodu nepřikazuje, ale pozbuzuje a prosí a žádá. Vášnivě, úplně, soucitně prosí. Proč? Protože naše modlitby musí vycházet ze správného postoje našeho srdce, že? A vy můžete svým dětem přikázat, dneska se budeš modlit za paní učitelku. Ne, za paní učitelku se nikdy modlit nemůžu. Ne, musíš se modlit. Přikazuji ti, budu se modlit za paní učitelku. Ale my rozumíme tomu, že modlitby nejsou pouze o našich slovech. Že? A Pán Bůh není uspokojen jenom tím, že máme košaté modlitby a že se modlíme půl hodiny. Ne, Pán Bůh se dívá do našich srdcí a proto apoštol Pavel prosí a žádá efeské, aby se modlili správným způsobem, aby ta modlitba vycházela z jejich srdcí, protože na našem srdci v modlitbě záleží. Pán Bůh se dívá daleko hlouběji, než pouze k našim ústům. A tak jaký charakter má takováto modlitba? Jakým způsobem se máme modlit? O čem taková modlitba je? A Pavel nám odpovídá v tom prvním bodě, který bude daleko delší než cokoliv jiného v tom dnešním kázání. A tak zaprvé to, co pochází z našeho textu, to, co vidíme v našem textu, protože ta naše kázání by měla být strukturována textem, který je před námi, tak jak vynášíme z Božího slova na povrch věci, které jsou tam uloženy, namísto toho, abychom do Božího slova vkládali věci, které se nám hodí. Ta první věc, kterou vidíme v našem textu, je charakter modlitby. Především tady prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi. A vy mi řekněte, modlí zde Pavel o čtyřech různých věcech, anebo mluví o jedné věci, kterou popisuje čtyřmi různými způsoby. Je prosba něco jiného než modlitba? Je modlitba něco jiného než přímluva? Je přímluva něco jiného než děkování? Nebo Pavel má na mysli jednu věc, naše modlitby, a popisuje je čtyřmi různými způsoby, proto aby nám došlo, jaký charakter tato modlitba má mít. Já jsem přesvědčen o tom, že je to jedna věc, o kterou zde Pavel prosí, abychom se modlili. Ale naše modlitby jsou popsány čtyřmi různými způsoby a my se na ně nyní podíváme, abychom lépe rozuměli, s jakým srdcem, s jakou myslí, s jakým postojem se máme modlit. Ta první věc, kterou Pavel zmiňuje, je, především tady prosím, aby se konaly prosby. A to slovo prosby v tom původním jazyce odkazuje na potřebu těch, za které se modlíme. My si uvědomujeme, že lidé, za které se modlíme, mají nějakou potřebu. Není to tak? Když se modlíte za nemocné, jejich potřebou je, aby byli zdravými. Když se modlíte za hladové, tak jejich potřebou je, aby byli nasyceni. Když se modlíte za zkoušky ve škole, jejich potřebou je, aby prošli zkouškami ve škole. Ale zde je něco daleko důležitějšího, něco daleko zásadnějšího než všechny tyhle ty pozemské věci. A proto my žádáme s naléhavostí, protože lidé, za které se modlíme, mají naléhavé potřeby. A ti králové a lidi ve vysokém postavení, jaké jsou jejich největší potřeby? Co by byla ta první věc, která by byla na vaší mysli, jakým způsobem byste za ně prosili? O Pane Bože, prosím tě už, aby skončilo tohleto vládní období. Pane Bože, prosím tě za to, aby se mu něco stalo a už aby nebyl u kormidla, už aby nebyl u koryta, aby se tam dostali nějací nové lidé. To jsou ty prosby, jak se máme za ně modlit. Co je tou nejnáléhavější potřebou, kterou má jakýkoliv král, vladař, premiér nebo prezident, který je nad námi? Kdybyste se podívali do kontextu první kapitoly, tak byste viděli, že Pavel mluvil o hříšnících. Potom Pavel mluvil o tom, že on je tím největším z hříšníků. Také o tom, že Bůh zachraňuje hříšníky, že Bůh je specialista, který se specializuje na záchranu nejhorších hříšníků. Potom Pavel mluvil o evangeliu Pána Ježíše Krista a potom vyzval Timoteje, aby bojoval dobrý boj ve službě evangelia a nyní vyzývá k modlitbám. A do očí bijící je skutečnost toho, že tou největší potřebou, kterou králové, kteří jsou nad námi, mají, je Jejich spasení, jejich záchrana, jejich znovuzrození, že? Jejich největší potřebou není volební program, jejich největší potřebou, stejně jako největší potřebou každého jednoho člověka, který je kolem nás, je změněné, proměněné srdce. A to je ten důvod, proč my za ně prosíme. To jsou ty věci, o které prosíme. Je to potřeba, o které mluví v návaznosti na ty předchozí věci apoštol Pavel. Tyhle ty lidé potřebují Krista, tyhle ty lidé potřebují spasení, tyhle ty lidé jsou na cestě do věčného zahynutí, o kterém Pán Ježíš mluví jako o pekle. Peklo je věčné, peklo není nástrojem, který vymyslela církev pro to, aby strašila lidi, pro to, aby církvi dávali peníze, ale Pán Ježíš Kristus mluvil o pekle pomalu více než o čemkoliv jiném. Je to ten boží trest, který se na nás bude věčně vylévat, nebo který by se na nás vyléval celou věčnost v místě zvaném peklo ve věčném odloučení od Pána Boha, před kterým boží slovo varuje a ze kterého je pouze jediná cesta úniku, a to je Pán Ježíš Kristus, jeho zástupná oběť na kříži, jeho spravedlivý život, jeho vzkříšení. A to je to, co uvidíme v tom textu příští týden, jak Pán Bůh dá, že je pouze jeden prostředník mezi hříšnými lidmi a spravedlivým Bohem, Pán Ježíš Kristus. A tak tito lidé, kteří jsou nad námi, jsou na cestě do věčného zahynutí a jejich potřeba by měla být očividná. A já doufám, že tak, jak zde sedíme, takže bychom mohli společně vyznat, že peklo bychom nepřáli ani našim největším protivníkům, ani našim největším nepřátelům. Je to tak? Kdybychom skutečně rozuměli tomu, jaké je peklo, kdybychom skutečně rozuměli tomu, co znamená být odloučen od Boží tváře na celou věčnost, kdybychom skutečně rozuměli tomu, co znamená, že Bůh bude vylévat svůj spravedlivý hněv na každého hříšníka, na každého démona, na satana, protože satan a démoni nejsou vládci v pekle, peklo je připravené jako místo odplaty pro ně. Kdybychom rozuměli utrpení a skřípění zubů a té bolesti a té agonii a té všem těm věcem, které se tam odehrávají, potom bychom peklo nepřáli ani našim největším nepřátelům. A vy mi řekněte, kdo jsou vaši největší nepřátelé. Já vám řeknu, kdo jsou lidé, za které se musíte modlit. Kdo jsou lidé, kteří vás zradili. Kdo jsou lidé, kteří se na vás vykašlali? Kdo jsou lidé, kteří na vás obrátili svá záda? Kdo jsou lidé, které nenávidíte ve vládě? Kdo jsou lidé, které nemůžete vystát kvůli jejich volebnímu programu? To jsou lidé, za které potřebujete prosit. To jsou lidé, kteří potřebují spasení, stejně jako jste ho potřebovali vy a stejně jako ho potřeboval apoštol Pavel. I tak křesťané potřebují být v politice. Minimálně svými modlitbami. Křesťané se potřebují zajímat o politiku. Už minimálně kvůli tomu, že se potřebujete modlit za politiky, kteří jsou nad námi. Není to tak? Tihleti vedoucí mohou pronásledovat církev, mohou být skorumpovanými, nikdo neříká, že nejsou. Mohou si hrabat pouze do svého korýtka, ale skutečností je, že bez Krista jsou na cestě do zatracení. A i proto, nebo hlavně proto, se za ně musíme modlit. A Pavlův vlastní příklad té toužebné prosby je dech beroucí. A v Římanům v 10. kapitole, 1. až 2. verši, apoštol Pavel se v ten moment nemodlí za krále, ale modlí se za lidi z jeho vlastního národa, a kteří ho pronásledovali, kteří ho nenáviděli, kteří v některých případech byli nad ním, tak jak byli součástí té židovské velerady. A všimněte si té toužebné prosby, kterou Pavel vyjadřuje v Římanům 10. kapitoli. Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Toužím, modlím se, prosím za jejich spasení, neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Modlím se za svůj národ, modlím se za své představené, modlím se za lidi, kteří jsou v židovském národě. A mojí prosbou, mojí touhou je, aby byli zachráněni. A v 9. kapitole, o jednu kapitolu dříve, ve 2. až 3. verši, apoštol Pavel říká, mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Proč má apoštol Pavel veliký zármutek? Proč má Pavel neustálou bolest ve svém srdci? Protože je mnoho lidí kolem něj, kteří jsou na cestě do pekla. Protože je mnoho lidí kolem něj, kteří neznají Krista jako toho jediného prostředníka mezi Bohem a mezi lidmi. Protože je mnoho lidí, kteří jsou na jiné cestě než pouze a jedině skrze víru, pouze a jedině z milosti, pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. A Pavla to bolí, Pavel nad tím naříká a dokonce říká, přál bych si, Přál bych si, abych se s nimi mohl vyměnit. Aby oni mohli mít mé spasení proto, aby mohli být zachráněni. Kdybych já na sebe mohl vzít jejich trest výměnou za to, že jim dám své spasení, přál bych si, abych to mohl udělat. To je, jak moc je miluje. To je, jak moc jsou na jeho mysli. To je, jak moc jsou na jeho srdci. To je, s jakou toužebnou prosbou se za ně modlí. Efeským Pavel připomíná, že především tady prosím, aby se konaly nejenom prosby, ale také modlitby. A když zmiňuje to slovo modlitba, tak nám ukazuje, že je to záměr k Bohu. Zaměřujeme se na Boha. A v písmu se církev modlí pouze a jedině k trojedinému Bohu. Že? V písmu samotném nenajdete modlitby ke svatým, nenajdete modlitby k nějakým předmětům, nenajdete modlitby k nikomu jinému, než pouze a jedině k trojedinému Bohu. Se modlíme k Bohu Otci skrze Pána Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. A tím, že tyto tři osoby jsou jediným Bohem, potom není problém, když se modlíme k Bohu Otci, k Bohu Synu nebo k Bohu Duchu, ale není nikdo jiný v celém písmu, ke komu by se církev modlila. Tak když Pavel říká, že prosí, aby se konaly modlitby, tak směřuje naší pozornost k tomu jedinému, kdo je schopen odpovědět na naše prosby. A tím samozřejmě není nikdo jiný než trojediný svrchovaný Bůh. A to je dobrá zpráva. My přicházíme s našimi prosbami za tím, kdo je schopen na naše prosby odpovědět. Prosíme u toho, který jediný může vyslyšet naše modlitby. U toho, který jediný má moc zachránit hříšníky, u Hospodina, který je specialistou na záchranu těch největších hříšníků. A to je, proč Pavel dal Efeským svůj vlastní příklad. A my tedy přinášíme ty úpěnlivé prosby. Nejenom prosby, které jsou jako kafemlýnek. Kdybyste byli někde v Tibetu, viděli byste tam modlitební takové mlýnky, že? To znamená, je tam mlýnek, na kterém je vyryta modlitba a bylo by jich tam jeden vedle druhého, desítky, možná stovky vedle sebe a lidé by kolem nich procházeli a jenom by točili těmi mlýnky v domnění a v touze, ve falešném domnění a ve falešné touze, že tak, jak budou vydávat tyto mlýnky zvuk, že nejrůznější božstva uslyší tyto modlitby a jejich modlitby budou vyslyšeny. To nejsou modlitby, které my přinášíme Pánu Bohu, že nejsou to pouze nějaká slova, která opakujeme. Není to nějaká mantra nebo nějaká čakra, kterou když opakujeme 100 000krát, tak Pánu Bohu se v nebesích konečně rozsvítí a řekne si, oho, oni to opravdu myslí vážně. Nejde o množství našich slov a nejedná se o nějaký kafemlínek, ve kterém my každý den, Pane Bože, prosíme tě za Zemana, Pane Bože, prosíme tě za Zemana, Pane Bože, prosíme tě za Zemana. Protože srdce, které miluje hříšníky a touží po znovuzrození hříšníků, není srdce, které opakuje nějaké modlitby do kolečka. Rozumíte tomu? To je ten charakter modlitby, který se apoštol Pavel ukazuje. My přinášíme úpěnlivé prosby, které vycházejí ze zlomeného srdce k tomu jedinému, kdo je může vyslyšet. A Pavel pokračuje dál a říká, že chce, aby se konaly přímluvy. A to slovo přímluva je velice zajímavé. Vy víte, co znamená a ve svém původním významu v tom původním jazyce, znamená přimlouvat se za někoho, na kom nám záleží. Už jste se v dobrém přimlouvali za někoho, na kom vám nezáleží? Pane Bože, prosím tě, šéf, který mě pořád strhává z výplaty, šéf, který je na mě úplně hrozný, šéf, který mě nechává přes časy a ani mi to nezaplatí, šéf, který mi hází klacky pod nohy, Pane Bože, prosím tě o to, aby měl zdravé děti, aby měl krásnou manželku, aby měl dobrý dům a aby si mu žehnal. Že ty naše přímluvy jsou za někoho, na kom nám záleží. A to, co nás tento text učí, je, že nám musí záležet na všech. Protože všichni jsou hříšníci a všichni potřebují Krista, a proto všichni potřebují naše přímluvy, včetně našich králů a vladařů. Jsou to přímluvy za někoho, na kom nám záleží, u někoho, kdo má moc a sílu změnit jejich situaci, nebo stav, to je to, co má Pavel na mysli, když mluví o přímluvách. A představte si, pokud jste rodiči, že máte dítě. Tomu dítěti je 15, 16, 17, 18 let, možná 21. Jednoho dne dostanete telefon, abyste přišli před soud. Proč? Protože vaše dítě provedlo nehorázný čin. A vy ho milujete. Vám na něm záleží. Je jedno, čeho se dopustil. Je jedno, jakou banku vykradl. Je jedno, koho zabil. Je jedno, co ve svém životě udělal. Je to vaše dítě, na kterém vám záleží. A nyní stojíte před soudcem. Je tam soud, je tam váš syn nebo vaše dcera, kteří jsou obžalováni z nějakého nehorázného skutku, který skutečně udělali. A vy víte, jaký bude spravedlivý verdikt, pokud bude vynesen. A to je ten důvod, proč se za ně budete přimlouvat. Není to tak? Protože vám na nich záleží, protože i když vašim dětem je úplně jedno, kde skončí, protože tomu možná nerozumí, je úplně jedno, na jak dlouho půjdou do vězení, protože jim nedochází, jaké všechny věci se budou odehrávat ve vězení, až se tam dostanou, tak vy, kteří víte, vy, kteří máte rozum, vy, kteří máte moudrost, se za ně budete přimlouvat a zajisté ty přímluvy nebudou chladné před tímto soudcem, že? Nebude to něco naučeného, co mám někde na papírku. O, vážený pane soudce, vážený soude, chtěl bych vás poprosit, abyste ho nechali odejít a nebude to chladné, nebude to bezcitné. Proč? Protože vám na vašem dítěti záleží. Budete prosit soudce, aby se slitoval, budete prosit dnem i nocí, pokud to bude nutné, aby jim nedal, co si spravedlivě zaslouží, ale aby jim dal milost. Není to tak? Není to to, co byste udělali pro své děti? Není to to, co byste udělali pro svoji ženu? A i kdyby byli ve vězení, i kdyby byli už zavřeni, tak vy byste psali dopisy a prosili byste o milost. Ten rozdíl u Pána Boha je, že po smrti přijde soud. Po smrti nepřijde očistec, a po smrti nepřijde reinkarnace, po smrti nepřijde konec, po smrti přijde soud. Až vaši blízcí, anebo vaši vzdálení, nebo vaši králové a vladaři opustí tuhletu zem, tak je ztrátou času, ztrátou energie, ztrátou slov, ztrátou čehokoliv se za ně modlit. To je, proč bychom měli využít ten čas, který máme na téhle zemi, k tomu, abychom dělali to, co můžeme udělat pouze nyní, dokovat všichni kolem nás ještě žijí a dýchají a dokovat jim tluče srdce. Možná plně nechápeme důsledky odloučení od Boha, možná nerozumíme tomu, jakou oslavu Bohu přináší, když jsou hříšníci zachraňováni. Věděli jste, že Pánu Bohu přináší slávu, když jsou hříšníci zachraňováni? Věděli jste, že celé nebe se raduje, když je jeden hříšník zachráněn? A já vám garantuji, že v nebi nedělají rozdíl mezi tím, jestli to byl Zeman nebo Kolařík. Že celé nebe se raduje z toho, když je jeden jakýkoliv hříšník, ať už ten největší chudák, nebo ten největší bohatýr, ten, který nikdy s politikou neměl nic společného, nebo někdo, kdo je v politice 50 let, když je zachráněn, je to radostné, protože nebe nerozlišuje na krále a politiky a obyčejné lidi, nebe rozlišuje na hříšníky a spasené a celé nebe se raduje, když jeden z hříšníků je z boží milosti proměněn ve znovuzrozeného. V Lukášovi v 15. kapitole, v 7. verši, na závěr podobenství o ztracené ovci, že pamatujete na to? Pán Ježíš dává podobenství o ztracené ovci, podobenství o ženě, která ztratila jednu z 10 mincí a potom je tam podobenství o marnotratném synu a tyto 3 podobenství nás učí jednu zvěst, ale v 15. kapitole, 7. verši, Ježíš říká po tom, co byla nalezena ztracená ovce. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost. Ten člověk, ten pastýř, který šel, aby našel ovci, která se mu zaběhla, přišel domů, uspořádal hostinu, pozval své přátelé a řekl, pojďme se radovat. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. V 10. verši 15. kapitoly na závěr podobenství o ztracené drachmě, o ztracené minci, Ježíš říká, pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Taková je radost před anděli, kteří před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Tak jako se radovala ta žena, která ztratila jednu ze svých drahých mincí, kvůli které prohledala celý svůj domov, tak se raduje celé nebe nad jedním hříšníkem. Jaký by byl postoj vašeho srdce, kdyby některý z vašich nejméně milých politiků zítra přišel do shromáždění nebo příští neděli se tady ukázal a měl zde neotřesitelné svědectví o tom, že ho Pán Ježíš Kristus zachránil. A já teď nemám na mysli jako ta svědectví politiku, věřím v Ježíše, ale neotřesitelné svědectví. Svědectví, kdyby byste se ho ptali na evangelium, jestli rozumí tomu, kým je Bůh a jestli rozumí tomu, kým je on jako hříšník a jestli rozumí tomu, co je jediná naděje, jediná cesta. On mi vám dal všechny dobré biblické odpovědi. A vy byste viděli na jeho životě, že je proměněným životem, že nese ovoce Ducha Svatého. Ale byl by to ten nejvíc nejodpornější politik, kterého jste nesnášeli. Co byste udělali, kdyby příští týden přišel do tohohle shromáždění a vydal zde svědectví o své záchraně? Pane Bože, tohle? Co děláš? I taká by měla být vaše reakce? Radovat se, že Bůh zachránil hříšníka. Radovat se z toho, že zachránil dalšího, který byl na tom úplně stejně jako vy. To, že vy jste byli prohlnilými a zkaženými hříšníky, kteří potřebovali Boží milost. Tak my se chceme přimlouvat za jejich záchranu, pro slávu Boží. Chceme se za ně přimlouvat pro jejich dobro a chceme se za ně přimlouvat pro dobro církve na téhle zemi, jak za malou chvíli uvidíme. A ta poslední část, která se týká charakteru modlitby, je děkování. Proč bychom měli děkovat jako součást našich modliteb? A za co bychom měli děkovat? A ta odpověď je, že bychom měli děkovat za jakoukoliv Boží odpověď. To je to, co bratr Jup zmínil ve slovíčku pro děti. Pán Bůh ví, co dělá. Pán Bůh, Boží plán se vždycky naplní. A my můžeme prosit a my máme prosit. My se máme modlit, my se máme přimlouvat, ale je to Boží vůle, která se naplní. A proto by naše modlitby měly končit slovy: Bože, ne naše vůle, ale tvá vůle se staň. My víme, že tvůj plán je dobrý. My víme, že tvá moudrost je nekonečná, zatímco naše je omezená. A tak my ti chceme děkovat za jakoukoliv odpověď. Bože, my ti chceme děkovat za jakékoliv vedení, které dáš naší zemi. Děkujeme, protože víme, že tvá vůle a tvůj plán je dokonalý. Že ty si používáš všechny věci na tomhle světě pro svoji slávu a pro dobro hříšníků. A tak Bože, cokoliv se děje, my ti chceme děkovat. Otázka pro vás je, děkujete Pánu Bohu za všechno, co se děje ve vašich životech? Máte srdce a ducha a mysl, která je charakterizována vděčností anebo stížností. Jste lidmi, kteří jsou známými jako lidé, kteří ve všem děkují, anebo jako lidé, kteří ve všem pomlouvají, kteří si ve všem stěžují a kteří jsou ve všem nevrlí. Tady je Boží vůle pro váš život. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 16. až 18. verš. Ne doporučení, ne myšlenka apoštola Pavla, ne námět vašeho kazatele, ale Boží svrchovaná vůle pro život každého jednoho z vás, kdo jste znovu zrození. Vždycky se radujte, neustále se modlete a ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Boží vůli pro vás v Kristu Ježíši je, abyste ve všem byli vděční, abyste se neustále modlili, abyste se vždycky radovali. My máme být vděčnými, když nad námi jsou komunisté? Ano, i v ten moment máme být vděčnými. Ne nějaká masochistická vděčnost, ale vděčnost Pánu Bohu, který má ve své ruce celý běh dějin. Vděčnost Pánu Bohu, který si použije komunistický režim k tomu, aby tříbil církev. Aby lidé, kteří v církvi být nemají, protože jsou pouze vlky v ovčím rouně, protože jsou kozly mezi beránkami, aby byli vypuzeni ven. A to je to, co se děje uprostřed utrpení. Není to tak? Uprostřed utrpení máte vždycky církev, která je silnější, která je nádhernější, která je čistší, která je svatější a která v sobě nemá příměs lidí, kteří si říkají, že jsou křesťané. Proč? Protože cena následování v takový moment je velice vysoká. A pro následování, jak říká jeden kazatel, ještě nikdy církev nezlomilo. Pro následování nikdy církvi neuškodilo. To, co škodí církvi, je svoboda. To, co škodí církvi, je prosperita. To, co škodí církvi, je zdraví. Takže v takový moment se vám do církve dostanou lidé, kteří nejsou znovu zrození a kteří tam přijdou jenom proto, aby církev dojili, proto, aby přišli a trhali ovečky Boží pod rouškou toho, že oni jsou pastýřem a nejsou nikým jiným než falešnými učiteli. A proto my můžeme být vděčnými uprostřed utrpení a uprostřed toho, že nad námi jsou komunisté nebo nacisté. Vždycky se můžeme radovat, protože to nejčlennější nám nikdo neveme. A vždycky se můžeme radovat, protože víme, že Bůh má ve svých rukou celý běh dějin. Že to není Zeman, který vládne, není to Stalin, který vládne, není to Hitler, který vládne, ale že pouze jeden jediný svrchovaný král a jeho jméno je Král králů, Pán pánů, Ježíš Kristus. A to je jediný možný způsob, jak se můžeme vždycky a za jakékoliv situace a v jakémkoliv režimu radovat. Kdyby Pán Bůh chtěl, aby dneska u vlády nebyl ten nebo tamten? Nemyslíte si, že na to má dostatek nástrojů? Nemyslíte si, že na to má dostatek možností? Myslíte si, že pán Bůh musel čekat do 89., než přišla sametová revoluce? Ne, sametová revoluce se stala v tu dobu a v ten den a v tu minutu. Proč? Protože to byl ten den a ta minuta a ta doba, na kterou ji pán Bůh naplánoval. A proto my můžeme děkovat. Přísloví 21, první verš. Královo srdce je v hospodinově ruce, jako proud vody nakloní ho, kamkoliv se mu zlíbí. Pán Bůh má dokonce ve své ruce i srdce tohohle krále. On je ten jediný, který ho může znovu zrodit. On je ten, který stojí za jeho rozhodnutími a může je naklánět, kterýmkoliv způsobem se mu zlíbí. Ten druhý bod dnešního kázání, který bude kratší než ten první, je, za koho se máme modlit. V prvním bodě my jsme viděli charakter naší modlitby. Jak se máme modlit, jak ta modlitba má vypadat, co má obsahovat. A nyní přichází to těžké. To lehce srozumitelné, ale těžko zkousnutelné. Za koho se máme modlit? Za koho máme prosit? Za koho se máme přimlouvat a za koho máme děkovat? Za druhé, rozsah naší modlitby. Pavel říká, především tady prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování. V jakém rozsahu? Za koho všeho? Za všechny lidi. Za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení. Otázka, která je spojená s tímto textem a otázka, která nás bude zajímat v těch následujících verších, je otázka toho, co zde Pavel má na mysli, když říká, že se máme modlit za všechny lidi. Modlíte se za všechny lidi? V tenhle ten moment my přecházíme od prosby k příkazu. Kdybyste se podívali na sloveso, které je zde dané, tak je to sloveso v imperativu. Je to sloveso, které je dáno v přikazovacím rozkazu. Bůh skrze apoštola Pavla vám všem přikazuje, abyste se modlili za všechny lidi. Naplňujete tento boží příkaz? A co tento boží příkaz znamená? Co tím Pavel má na mysli? Říká Pavel v tenhle ten moment Timoteovi a Efeským, aby si šli pořídit telefonní seznam Efezu, aby začali od A a skončili v Z a modlili se za všechny lidi, kteří jsou v Efezu, až dokončí Efes, tak aby naplnili tento boží příkaz, že se mají modlit za všechny lidi, tak si mají koupit telefonní seznam Korintu a Filip a dalších měst a modlit se za všechny lidi. Co má Pavel na mysli? Mají se modlit za každého a za všechny bez výjimky? A nebo se mají modlit za všechny a za každého bez rozdílu? A to je klíčová otázka pro modlitby, to je klíčová otázka, která nás bude zajímat v těch dalších verších, které s tím mají souvislost. Pokud se mají modlit za všechny bez výjimky, hodně štěstí. Pokud vy se máte modlit za všechny bez výjimky, a je to příkaz a boží slovo očekává, že ho naplníte, tak potom byste si dnes odpoledne nebo zítra ráno, až otevřou trafiku, měli skutečně koupit telefonní seznam Kuřimi, potom telefonní seznam Brna, potom telefonní seznam, říká se mi to těžce, možná i Prahy. A k tomu, abyste velice vážně, velice seriózně naplnili tento boží příkaz, protože zajisté nechcete být pouze posluchači božího slova, chcete na základě božího slova i jednat. Pokud se máte modlit za všechny lidi bez výjimky, potom začněte googlovat. Protože jinak jste neposlušnými dětmi božími. Z kontextu je ale jasné, že Pavel mluví o tom, aby se efeští modlili za všechny lidi bez rozdílu. Ne za všechny lidi bez výjimky, ale za všechny lidi bez rozdílu. Ta dobrá zpráva je, že můžete přestat googlovat, pokud jste začali googlovat, kdo všechno bydlí v Kuřimi, abyste se za ně dneska odpoledne modlili. Protože Pavel má na mysli za všechny lidi bez rozdílu. Bez rozdílu? Co tím má na mysli? Dokonce i za krále. Dokonce i za vladaře, kteří jsou u moci. My se máme modlit za všechny lidi bez rozdílu. Je jedno, jestli jsou nad námi nebo pod námi, je jedno, jestli jsou vedle nás, je jedno, jaké mají pohlaví, je jedno, v jakém jsou postavení, je jedno, čeho se dopustili. Pavel říká, modlete se za všechny lidi bez rozdílu a to zahrnuje i krále, i vysoké, i lidi, kteří jsou ve vysokém postavení. A proč to Pavel musí zmiňovat, proč Pavel musí říkat efeským, modlete se za všechny lidi bez rozdílu? Protože efeští v jejich kontextu se nemodlili za všechny bez rozdílu. Stejně jako vy se nemodlíte za všechny bez rozdílu. Stejně jako vy se modlíte za všechny bez rozdílu, jenom když se vám to hodí a jenom když je u moci někdo, koho vy jste volili. Ale v momentě, kdy tam je někdo, koho vy jste nemodlili, tak se okamžitě přestáváte modlit bez rozdílu a najednou je zde nějaká skupina, za kterou se nemodlíte a budeme se modlit jenom za tu skupinu, která je nám příjemná. A Pavel říká, modlete se za všechny bez rozdílu, včetně králů, za které se normálně přirozeně nemodlíte. A proč se za ně Efeští normálně přirozeně nemodlili? Protože když žijete a Efeští žili v době, kdy byl císařem Nero, a vy víte, co Nero dělal, kdy bral křesťany a předhazoval je lvům a tygrům a šelmám v Koloseu a na nejrůznějších místech a strašně se u toho bavil, kdy vzal křesťanské rodiny, muže a ženy a nechal je trýznit a nechal je mučit, kdy vzal křesťany a doslova do písmene je přidělal ke kůlu, omotal je nějakou látkou, která byla napuštěná smulou nebo nějakou hořlavinou, nechal tyto pochodně, tyto lidské pochodně rozmístit po své zahradě a v noci je používal jako osvětlení své zahrady, tyto živé křesťany, ne jejich mrtvá těla, ale živé křesťany, potom chápete, proč se Efeští za ně nemodlili. A potom chápete, proč jim Pavel musí říkat, modlete se za všechny bez rozdílu i za vaše krále, kteří se k vám chovají tímto způsobem. Protože i oni mohou být zachráněni. I oni potřebují být zachráněni. I oni jsou na cestě do zahynutí, pokud nebudou zachráněni. A to je, proč se musíme modlit za všechny bez rozdílu. Pro Efeské to znamenalo Nera, který je bude upalovat, a i za toho bylo potřeba se modlit. A pro nás není přirozené, stejně jako to nebylo pro Efeské, se modlit za naše nepřátele. To je, proč to Pavel musí připomínat, to je, proč to Pavel musí přikazovat. Tam, kde lidská moudrost a tam, kde naše lidská hříšnost a hořkost říká, že lidé, kteří nám ubližují, si od nás nezaslouží nic dobrého. Není to tak? Ruku na srdce, když si šáhnete do svého svědomí. Někdo mi ublížil, někdo je mým nepřítelem. To je ten poslední člověk na světě, pro kterého bych chtěl cokoliv dobrého. To je ta naše lidská moudrost a hříšná přirozenost. Tam nám Pán Ježíš říká v Matoušovi 5. kapitole, 44. verši, milujte své nepřátele. A všimněte si, že zde není, milujte své nepřátele kromě králů, milujte své nepřátele kromě císařů, kteří od vás vybírají nehorázné daně, milujte své nepřátele kromě lidí, kteří vás používají jako pochodně ve své zahradě. Ne, milujte své nepřátele, všechny, bez rozdílu. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobrořečte, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Jak se budete dnešního odpoledne modlit za vaše krále a za vaši vládu? Jak se budete dnešního večera modlit za vaše nepřátele? Přátelé, tohle je řečeno lidem, kteří jsou předhazováni svým králem, svým císařem, dravé zvěři. Tohle to není řečeno lidem, kteří volili ČSSD a bylo zvoleno ODS. Tohle není řečeno lidem, kteří žijí v demokratickém státě a mají naději, že za rok, za dva, za tři, za čtyři si zvolí někoho jiného. A pokud se za své představitele a krále měli modlit oni, o co víc se za ně musíte modlit vy? A my uvidíme za malou chvíli to, ten důvod k těm modlitbám. Že se máme modlit pro to, aby zde byl pokoj, že se máme modlit pro to, abychom mohli vést dobré životy, zbožné životy. Jste vděční za to, jak můžete žít v České republice? Můj dědeček v době komunismu 6 měsíců potom, co vstoupil do laické služby, byl odsouzen k 15 letům vězení, protože byl nepřítel státu. To je několik let zpátky. To není jako před 300 lety. Byl ve 4 věznicích, jedna z nich byla Mírov. Byl v uranových dolech, kde pod zemí kutal uran. Jste vděční za to, že jste se mohli dnes sejít? A co vám dává jistotu v tom, že to takhle bude zítra? To je jeden z důvodů, proč se modlíme za naše představitele. My toužíme po jejich záchraně, my toužíme po jejich spasení, my toužíme potom, aby jejich spasením byl oslaven Pán Bůh, ale to, co uvidíme ve třetím bodě, je ovoce a benefit, že můžeme vést tiché a pokojné životy ve vší zbožnosti a ve vší důstojnosti. Teď čím apoštol Pavel zakončuje. A pokud nyní můžete vést takovéto životy v tichosti a pokoji a ve vší zbožnosti a důstojnosti, potom musíte být vděční Pánu Bohu, protože to není samozřejmost. Kdybyste sledovali například dění v Anglii, tam dnes a denně za posledních několik let jsou lidé zatýkáni za to, že stojí na rohu ulice a evangelizují a mluví s lidmi o pekle. A já bych vám mohl jmenovat jednoho kazatele za druhým, kteří jsou uvězněni na 3, na 4, na 5 dnů a musí být propuštěni potom až po několika dnech, protože stáli na rohu ulice a říkali lidem, že jsou hříšníky. Co byl jejich trest? Protože lidé, kteří chodili kolem, slyšeli, že jsou hříšníky, slyšeli, že za svůj hřích si zaslouží peklo a dotklo se to jejich srdce. Byli rozrušeni. A tito kazatelé šířili poplašné zprávy. A jim zakazováno, aby hlásali evangelium tímto způsobem na rohu Londýna. Ne na rohu Dubaje, ale na rohu Londýna. Co vám dává jistotu, že tohle to nebude situace v naší zemi příští rok, nebo za 2 roky, nebo za 3 roky? Co vám dává jistotu, že se komunisté nevrátí ke své moci? Rozumíte tomu, proč potřebujeme se modlit za naše představitele, za jejich spasení a za dobro téhleté země? Proč se potřebujeme přimlouvat? A tak přátelé, já doufám, že i toho dnešního dne to kázání Božího slova, které jsme slyšeli, že nezapadne do našich srdcí. Že to nebude další den, kdy se nebudeme modlit, že to nebude další den, kdy se nebudeme modlit za naše představené, ale že rozumíme tomu, jak se máme modlit, že rozumíme tomu, za koho se máme modlit a že také rozumíme tomu, jaké úžasné výsledky to sebou nese. A bratr Jův zmiňoval ve slovíčku pro děti Čínu. Podívejte se na Čínu, jak my se potřebujeme modlit za Čínu a za lidi, kteří vládnou Číně, jak my se potřebujeme modlit za Severní Koreu, jak my se potřebujeme modlit za muslimské země, kde křesťané, kde je vypsána odměna za jejich hlavu po tom, co se nechají pokřtít. A myslím si, že to byl hlas mučedníků, který vydával statistiku, že lidé v muslimských zemích, kteří se nechají pokřtít na vyznání své víry, takže jejich trvanlivost je v průměru 40 dnů. Takže v momentu, kdy se necháte pokřtít, tak jste dali velice silně najevo, že to s Ježíšem myslíte vážně. To je ten moment, kdy se vás řekne rodina, to je ten moment, kdy vás vaše vlastní rodina může pronásledovat a může zabít, protože jste opustili islám. Jak dobře se máte. Jak těžké to měli vaši babičky a vaši dědečkové, protože spousta z vašich rodin procházela utrpením, když se snažili žít dobré, křesťanské, bohulibé, zbožné životy pod minulým režimem. Není to tak? Jak dobře se máte? A jak možná dobře se máte díky modlitbám vašich babiček a díky modlitbám vašich rodičů? A to je jeden z důvodů, proč my se chceme modlit tímto způsobem. A tak, Hospodine, Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za tvoji úžasnou milost toho, v jakém čase můžeme žít. Děkujeme za svobodu, kterou v této zemi máme. Bože, vyznávám minimálně za sebe, že nejsem rychlým k tomu, abych se modlil za své nepřátele. Nejsem rychlým k tomu, abych se modlil za lidi, kteří nejsou moje krevní skupina, za lidi, kteří jdou proti mému přesvědčení. A tak tě prosím o to, aby si začal u mě, aby si začal v mém srdci a potom, aby si pokračoval v srdcích mé rodiny a v srdcích tohle sboru. Prosím tě o to, aby si nás proměňoval. Abychom se modlili vroucně, toužebně, smysluplně, upřímně za všechny lidi bez rozdílu. Abychom je neskatulkovali, abychom si uvědomili, že každý člověk, který je kolem nás, potřebuje tvoji záchranu, včetně našich představených.